galab wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaada idaacadda galabnimo ee laanta af soomaaliga ee v o a oo idinkaga imanaysa washington
waa galab isniin ah bisha janaayo waa 16 sanadka 2017 waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16-19 mitrband iyo bogga v o a somali.com idaacadda galabta waxaa idiin daadihinaya sahre ciidla nuur iyo anigoo ah nuur xasan nuur
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddayada galabnimona waxaa ka mid a dagaal xooggan oo ciidamada puntland iyo kuwa al-shabaab la sheegay xalay inuu ku dhex maray tuulo lagu magacaabo af urur oo ka tirsan puntland
waadku una qabsaday adigu 11-kii iyo 11-kii daqiiqo magara adigu waad una qabsaday markaa waa la iska caabiyey shacab iyo amniba dhimashadaani waxaa arkay aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
qof ku dhinteen oo magribadii shalay ka dhacay deegaanka Lafoole ee gobolka Shabeellaha Hoose.
Baawur karka uu ahaa baawurka ku dhacayne uu fariinku goostay qolada amniga loo yidii shirkadaas ku dhacay. Waxaa ku dhimatay 4 ruux iyo ruux dambe 5 ruux, 8 qof dhaawac oo 6 qof aad u liitaan inta kale dhaawac fudud yahay.
Sidoo kale waxaad maqli doontaan doorashada qaar ka mid ah xubnihii ka tirsanaa aqalka sare ee gobolada Waqooyiga ka soo jeeday oo maanta ka dhacday magaalada Muqdisho.
Waxaan kaloo idiin haynaa barnaamijyadii waxbarashada, xubintii ciyaaraha, dooda gaaban iyo qodobo kale. Marka hore isku soo dhawaada warkii dunida.
Dalka Faransiiska ayaa marti gelinaya shir caalami ah oo lagaga hadlayo sidii xal nabadeed oo laba geesooda looga hirgelin lahaa Bariga Dhexe. Wasiirka arrimaha dibadda ee dalka Faransiiska ayaa sheegay in ujeedada ugu weyn ee shirkaasi laga leeyahay ay tahay sidii miiska wadahadalada mar kale loo keeni lahaa Israa'iil iyo Falastiin. Waxaanu hoosta ka xariiqay inaanay hawshaasi ahayn mid dhib yar. Ergooyinka ka kala socda ugu yaraan 70 wadan ayaa ka soo qayb galay shirkaasi oo xaddi ka furmay magaalada Paris. Waxaana sidoo kale ka qayb galay wakiilo kala matalaya Israa'iil iyo Falastiin. Qodobada xasaasiga ah ee lagaga hadlayna waxaa ka mid ah in dhulka Falastiiniyiinta ee ay Israa'iil deegaameynayso amaba ay deegaameynta ka wado, iyo sidoo kale Bariga Jerusalem. Ra'iisul wasaaraha Israa'iil Benjamin Netanyahu ayaa dhaleeceeyay shirkaasi isagoo ku tilmaamay mid macna darro ah.
Mucaaradka Suuriya ayaa sheegay in ay ka qayb gali doonaan wadahadalada nabadda ee todobaadka soo aadan ka dhici doona dalka Kazakhstan, kaas oo ujeedkiisu yahay sidii loo soo afjari lahaa colaadda 6 sano ka aloosan dalkaasi. Saraakiisha mucaaradka ayaa maanta oo Isniin ah sheegay in wadahadalada 23-ka bishan ka furmi doono magaalada Astana ee caasimadda dalka Kazakhstan xoog lagu saari doono xabad joojinta arrimaha bini'aadanimada iyo xadgudubyada dowladda Bashar al-Asad. Xoogaga mucaaradka ayaa dhabarjab weyn kala kulmay ciidamada dowladda iyo xulafadeeda bishii Diseembar ee sanadkii hore, kadib markii ay lumiyeen gacan ku haynta bariga magaalada Xalab. Axaddiina koox dhinaca xuquuqda aadanaha ah oo ka warbixisa colaadaha Suuriya ayaa sheegtay in duqeymo ay ciidamada dowladda ka geysteen duleedka magaalada Dimashiq uu ku dhintay 1 ruux, halka 30 kalena ay ku dhaawacmeen.
Saraakiisha sare ee ka tirsan xubnaha uu magacaabay madaxweynaha la doortay ee Mareykanka Donald Trump ayaa sheegay in ay bedelayaan meeshii hore loogu qaban jiray shirarka jaraa'id ee aqalka cad, iyagoo sheegay inay u bedelayaan meel kale oo xoogaa ka barxad weyn meeshii hore ee uu ku ooli jiray goobta shirka jaraa'id lagu qabta. Balse wariyeyaasha ayaa tallaabadaasi cusub aad uga soo horjeestay, iyagoo sheegay inay taasi dhibaato u keenayso sidii ay shaqadooda u qabsan lahaayeen. Goobtaasi shirarka jaraa'id lagu qabtay aqalka cad ayaa ku qalabaysan ilaa 10 kursi, telefishin weyn, raadiyo iyo waliba printer ay wariyeyaashu fursad ugu helaan si ay u soo tabiyaan wararka madaxweynaha iyo mas-uuliyiinta kale ee aqalka cad. Madaxa shaqaalaha madaxtooyada ee madaxweynaha la doortay Donald Trump uu soo magacaabay ayaa telefishinka ABC News waxa uu sheegay Isniintii in jirto wadahadal amaba dood ku saabsan sidii goobtaasi looga rari lahaa meesha lagu qabto shirarka jiraa'id looguna bedeli lahaa goob cusub.
73 ruux oo ay ku jireen caruur ayaa geeriyootay kadib markii diyaarad ku xamuulka qaada ah oo laga leeyahay Turkiga ay aruurnimadii hore ee saaka ku burburtay meel u dhow garoonka diyaaradaha caalamiga ah ee ugu weyn dalka Kirgistan. Sida ay sheegeen saraakiisha dowladda Kirgistan, ugu yaraan 15 kamid ah dadka ku dhintay shilkaasi ayaa ku sugnaa dhulka gaar ahaan xaafadda Dasha Su oo u dhow airportka Manas oo qiyaastii 25 kilometir dhinaca waqooyi uga beegan caasimadda Bishkek. Ra'iisul wasaare ku xigeenka dalka Kirgistan Muhammad Kali Abdul Gaziyev oo warbixin kooban ka bixiyay shilka ayaa sheegay in burburka diyaaradda uu sababay qalad ka dhacay baylootka diyaaradda. Dadka dhintay ayaa sidoo kale waxa ku jiray 4 duuliye ee diyaaradda. Diyaaraddani oo ka soo ambaxday jasiiradda Hong Kong ayaa rabtay inay alaab xamuul ah ku dejiso garoonka Manas ka hor inta aysan ku laabanin magaalada Istanbul.
galabuna xisna xeerteena dhageysanaysay halkaad wararkaasi kala socotaan waa laanta af Soomaaliga idaacada VOA. Wararka ka imanaya deegaanka Puntland ayaa sheegay in xalayto dagaal xoogan uu ka dhacay deegaanka af urur oo ka tirsan gobolka Bari. Dagaalkaasi ayaa la sheegay inuu dhaxmaray ciidamada Puntland iyo maleeshiyada Al-Shabaab oo weerarkaasi ka soo qaaday saldhig amaba ku soo qaaday saldhig ay ciidamada Puntland halkaasii ku leeyihiin. Sida ay goob joogayaal iyo mas-uuliyiinta deegaanka fiyoweeda u xaqiijiyeen dagaalkaasi oo la isku adeegsaday hubka noocyadiisa kala duwan ayaa waxa ku dhintay 7 qof dhowr qof oo kalena way ku dhaawacmeen. Wariyaha fiyoweeda Maxamed Culad Xasan ayaa khadka telefoonka ku wareystay Maxamed Geedi Saalax oo ah gudoomiyaha tuuladaasi.
Waxaan qabsaday anigu 17 iyo 18 magara adigu aad u qabsaday markaa waa la iska caabiyay shacab iyo amniga. Waa la jabiyay noontii, waa khasaarana ba'anna waa loo geystay. Dhimashada anigu waxaan arkay 4.
Waa dhinacooda?
Haa.
Hayrna ciidamada Puntland?
Haa, ciidamada Puntland xagee 3 waa ka dhintay. Halna waa laga dhaawacay.
Goobta lagu diray ee tuulada af urur, dadka aan garanayn oo aan weligood tegin, bal haddaad sawir uga bixiso halka lagu dagaalamay.
Waxaa lagu dagaalamay. Xoogaa buu ka go'an yahay ciidanku. Buur ka durugsan buu joogaa. Adiguna marka reer afurna xidirna lama lahayn, gacasaar lama lahayn, waa nimcaayeen. Marka amniga waa la iska caabiyay shacab iyo amniba aad baa la isugu taagay, waa la iska jabiyay. Marka sidaasaa looga guuleystay.
Imisay u jirtaa magaalada Boosaaso tuulada afur?
Adigu 7 kilomitir oo yarmo. Waxay ka jirtaa xagga boqoyeen galbeedka ka soo jiddaa. Galgalay waxay ka tahay galbeed.
Goobta ay weerarka ay ku qaadeen Al-Shabaab maxaa ujeedadu ahayd? Ma ciidan baa degana, ma xarun kale ahayd, maxay ahayd?
Waxaa degan ciidanka Puntland iyo shacabka reer Puntland baa degan magara. Meelna waa la soo weeraray dee in la cuno baa la rabay dadka meesha ku nool, in la laayo, in la kaxaysto. Dee waan iska caadiyan dhammaantood. Magaalo yar maaha, magaalo ballaaran weeye. Shacabka lamaba koobi karo, dad badan baa jooga.
Hadda dagaalkii magaalada ka dhacay saameyn intee lag ayuu ku yeeshay dadkii deegaanka ahaa?
Saameyn oo haddeer aan fahfaahiyo oo dhibaata dee lama guurin, lama qaxin. Nin walba meheradiisii iyo dukaankiisii waa u furan yahay, adeegsaa waa adeeganayaa, waa gurigiisii uu ku sugan yahay. Maamulka amniga Puntland baana ku hashay gacanta oo haddeer wax gurmadna waa heleen, waa loo soo gurmaday, waa loo yimi. Maasha allah wey, haddeer caadaasin uu barwaaqo waqtigiis.
Marka qoladii weerarkeeda kusoo qaadana xagee ku sugan yihiin iminka?
Anagu dameele ku sugan yihiin, ma sheegi karo. Markii wakaaya isugu dhameysay dee saxaabadu joogsatay 9 dambe. Marka anagu dameel ay ku sugan yihiin hadda ma sheegi karo, laakiin dee fadhi fariisinkoodu nooma dhow, meel dhownoo dhow maaha. Waa buuraleyda dusheeda. Deegaanka iyo dee abaaruhu waa jireen, colaaduna waa jirtaa. Halka keliya kama jirta, meelo badan bay ka jirtay oo igu dhameysay qandala. Marka dee waxa weeyaan waa ilaahayna baa ka saari kara abaarta. Maamulka dee madaxweyne reer Puntland iskutashi iyo muwaaqafo iyo talo wanaagsan oo meesha bay ku midaysan yihiin. Wixii soo aataagana halakan amni iyo shacabba inay iska caabido, waxaana la qaybsato wixii danteeda iyo dowladdeeda ku socda bay diyaar u tahay.
Kaasi wuxuu ahaa Maxamed Geedi Saalax, waa gudoomiyaha tuulada af urur oo ka tirsan gobolka Bari ee Puntland, oo khadka telefoonka ugu waramay Maxamed Culaad Xasan oo Washington jooga.
galab wanaagsan dhageystayaal, halka aad nagala socotaana waa v o a washington. saddex xildhibaan oo ka tirsan xubnaha aqalka sare ayaa maanta lagu doortay magaalada muqdisho. saddexdan kursi ayaa laba ka mid ah waxaa ku guuleystay laba haween ah oo kale ah nuurto faarax jaamac iyo deeqo xasan xuseen. dhanka kale, xildhibaanada aqalka sare ayaa doortay guddiga qabanqaabada doorashooyinka guddoonka aqalka sare, iyaga oo sheegay in doorashada guddoonka baarlamaanka ay dhici doonto 22-ka bishan.
xarunta xerada gaadiidka booliska muqdisho waxaa dib uga bilaabatay doorashada xubnaha aqalka sare u matalaya gobollada waqooyi, iyadoo maanta lagu tartamay saddex kursi oo ka mid a 11 kursi ee matalayaasha somalilan. doorashadii maanta waxaa ku soo baxay saddex musharax oo ku guulaystay tartankii maanta ka dhaca xerada gaadiidka booliska. ayuub ismaaciil yuusuf ayaa ku guulaystay kursiga koowaad, halka nuurto faarax jaamac iyo deeqa xasan xuseen ay ku soo baxeen labadii kursi ee kale oo ay la tartamayeen qaarkood siyaasiin la yaqaanoy ka mid aheed xildhibaan axmed cabdalla iyo barofsor qaadi. farduus cabdulaahi oo ka tirsan guddiga heer federaal ee doorashooyinka dadban ayaa ku dhawaaqday natiijadii maanta ka soo baxday doorashada ka dhacday xarunta gaadiidka booliska.
waxaan ku dhawaaqanaa kursigii 9aad ee gobollada waqooyi oo koota haweenaha. waxaa ku tartamay saddex musharax oo kale ah hodan abuukar xasan waxay yeeshay 21 cod, deeqa xasan xuseen waxay yeeshay 24 cod, amran cilmi fariid waxba may helin cod, ergada codaysa waxay ahaayeen 45 ergo, cod xumaadayna ma jirin. kursigaa waxaa ku guulaysay deeqa xasan xuseen oo heshay 24 cod.
nuurto faarax jaamac ayaa guusheeda kadib u sheegtay warfidyeennada in 4 sano kadib rajo ay ka qabto in lagu soo dooran doono magaalada ceergaabi xarunta gobolka sanaag.
waxaan rajaynayaa biidmillaah in la igu dooran doono gobolka sanaag. waxyaabaha aan ka shaqayn doonana waxay ka mid ah in aan noqdo xildhibaan laga soo doortay degaankii uu ku dhashay, taasoo aan rabo inaan in badan ka shaqeeyo. in sanaag la igu doorto ayaan ka shaqayn doonaa 4 sano. afar hadday dhammaato oo ilaahay nafta noo daayo, waxaan rajayn doonaa in laygu soo dooran doono goobtii aan ku dhashay ee gobolka sanaag degmada ceergaabo.
ayuub ismaaciil yuusuf oo ah wiil dhallinyaro ah ayaa u sheegay idaacadda v o a inuu mateli doono dhallinyarada soomaaliyeed una doodi doono xuquuqda dhallinyarada.
waxa aan u doodi karo aan leeyahay maanta halkan aan ka sheegayo dhallinyarada soomaaliyeed maanta xor ayay u yihiin maanta, jaanis ayay u leeyihiin maanta inay siyaasadda qayb ka noqdaan maanta. dalkan badbaadadiisa, dalkan horumarkiisa, dalkan in loo jiheeya dhinaca fiican ee mustaqbalka fiican, dhallinyarada qayb fiican bay ku leeyihiin. markii loo eego 2016 maanta aad bay maanta dhallinyarada uga muuqanayaan. haddii ay noqoto dhanka baarlamanka oo aan xoogga saarnay oo dhallinyaro aad u fara badan ku soo baxday, waxaan rajaynayaa insha allah in isla xisaabtan imaan doono. waxaan rajaynayaa insha allah shacabka aan matalayno.
11 kursi aqalka sare ee gobollada waqooyi oo doorashadoodii taala muqdisho hadda waxaa ka harsan 2 kursi oo keliya, taasoo dhammaystirkeeda laga sugayo guddiga doorashada heer federaal. dhinaca kale, xildhibaanada aqalka sare ee baarlamaanka federaalka ayaa kulan ku yeeshay xaruntooda muqdisho, iyagoo maanta magacaabay guddiga qabanqaabada doorashada guddoonka aqalka sare. waxaana guddigaasi maanta uu muqdisho kaga dhawaaqay in doorashada guddoonka ay dhici doonto 22-ka bishan aynu ku jirnay jenawari. cabdulqaadir okey, v o a muqdisho.
haddii ay ku dhaafaan wararka iyo barnaamijyada ka baxa v o a, waxaad kala socon kartaa iyagoo faahfaahsan boggeenna v o a somali.com.
bogga v o a somali.com isla marka aad furato waxaa kuu soo baxaya wararkii ugu dambeeyey oo qoraal, maqal iyo muuqaalba ah. waxaa kale oo aad arki karataa barnaamijyada kala duwan ee sida joogtada uga baxa idaacadda v o a,
waxaana ka mid ah oo ugu horeynba ishaadu ay qabanaysaa barnaamijyada kale ah faaqidaadda toddobaadka, martida mikrofoonka, caweyska washington, dhaqanka iyo hiddaha, iyo barnaamijka muuqaalka ah ee qubanaha.
haddii aad fallaarta kuu soo muuqan doonto sii taabato, waxaa iyaguna kuu soo baxaya halka aad ka heli karto barnaamijyo kale oo dheeraada sida barnaamijka wicitaanka dhegaystaha, waa go'aankaaga, barnaamijka caafimaadka, iyo barnaamijka hambalyada iyo heesaha.
v o a soomaali waxaad mar waliba ka heli doontaan warar cusub iyo muuqaallo ku raalligeliya.
halkaad naga dhegaysanaysaanna waa idaacaddii galabnimo ee v o a washington. ugu yaraan 9 qof ayaa lagu soo warramayaa inay dhinteen, 15 kalena ay dhaawacmeen kadib markii gaari ay lahaayeen ciidamada amisom ay isku dhaceen gaari kale oo bascaasiya oo ay saarnaayeen dad rakaaba, kaasi oo marayay deegaanka calamada ee la foole ee gobolka shabeellada hoose, meel qiyaastii 19 kilomitir u jirta magaalada muqdisho. war lagu qoray barta twitterka ee amisom ayaa lagu sheegay in howlgalka amisom ay aada uga xun yihiin shilkaasi gaari. هدبا سهرة عبد أحمد أيا شلكاسي كوريستي قدوميها ديغان كاسي لفولي أيان حسن حاجي أو يدو نو حقي جسي إن أي ترادا سي سغال كقف أي لنعيدة هبتو شنقف أو كميدا وحانود عيو رايسي جسيدان
ورنتي شهري وقوم حسن تاي ورايسي جاغي وقتها خالي أنا سي سوحان تأسيني يادت غاري شلك شلك غاري بشي بنتينا وحيا محادثو وشي داو عالي جاي إن شافيو هذه أدنى وتعشيرنا ما مرهان يعيدها هذا وحنا شركة ماشية كدعوة واحد مشيو يلاقي حق الكسرت هي باور كركاوها باور كودا يعني هو فريقه قصدي قرر أن يصنع كيلويتي شركة سوق داعي
وأجرت مركب ما قف أي كل ما تباور كان باور كل دول مرسي
وحاقود ما تي أفر روح يروح دمشان روح يا سيديت قف داوع ولح قف أدل اللي كان أنت كلا داوع سوزية.
مرك بابور كسو بابور كأمري بالإيجا ورهن نوع بابور دردر بابور كان عاصي قد كان أي سارناين محوها.
وبابور تأمنسون وبابور عاصي دول مري وبابور كي مرك فرين كا كجوسي يعني وورس نحرم وضع وقتكني وورس إن أي مرك يكتجينا حقبتي إيه وليس كصومالي أو غلاشان كسرجوجان ديجان كلفولة. markii la wareystayna oo xeedeen magdhowgoodina waan bixineyna wixii dhaawacna waa daweyneyna hadii halkan ku daweysmo waan waxaan geeneyna xarunteeni Uganda
waa gartay markaasi ay u tagay madad aad ku jirto mase saraakiil kale oo maamulka shabeelada hoose ah
waxa u tagay waa loo gurmado looma kala harin waxa u tagay maamulka deegaanka la foole gudoomiyaha degmada afgooye saraakiisha ciidamada birmadki iyo daraawishti intaas waa loo wada gurmaday oo uma kala harin waa dadka dhamaaday oo dibka gaaray waa dad Soomaaliyeed dadkuna ciidamadoodii iyo maamulkoodii oo gurmadeen oo hawshii laga rabay waa ka soo baxnay
waa gartay bal waxaad iga warantaa marka dadka dhaawacyada hadda ay soo gaareen xaaladoodu waa sidee
wallahi lix qof aad dhaawac culusa wixii halkan ku daweeyay waan qaadinaa yiraahdeen dadka dintana maqtooda waan bixineyna wixii halkan lagu daweyn karana oo dhaawacyadu fududeen halkan ay ku siiyaan
waa gartay bal waxaad iga warantaa marka baabuurkan Amisom ee fariinka goosta ee baabuurkan kaleete baska ku dhacay ma baabuur tignika ee saarneed oo baabuurta gaashaaman uu ahaa mise baabuurta kale saadka ciidamada Amisom u qaadu ahaa
waa baabuurta ciidamada Amisom ma ahayn kuwa saadka waa ciidamada Amisom ee degan Carabiska
waa gartay arintan way soo noqnoqotay dhowr jeer Amisom magaalada Muqdisho ilaa Shabeelada Hoose markii la fiiriyo meelo kamid oo gobolada dalka sababta maxay kula tahay maadaama aad kamid tahay masuuliyiintii maamulka Shabeelada Hoose maxay kula tahay iyo kula tahay dhibaatooyinka noocaan ee dadka shacabka soo gaaray inay soo noqnoqdaan oo maaragtay ee dhacaan meelo kala duwan ay ka dhacaan
wallahi horantii iyo maanta wadanka uu kala duwan yahay sababtoo ah awl waxay ku dhacaan way kala xarir jireen laakiin maanta qof alla iyo qofkii ciidan Soomaaliyeed oo bartaas marka ka dhow u gurmada hadii ay dad noqdaan hadii gawaare ay noqdaan wixii ay biyaan waa loogu tagaayo way baxshaan laakiin marka ay iimaanayeen iimaanta ay kala duwan tahay maanta ciidanka Soomaaliyeed iyo maamulkii meeshaas u dhowbo wixii qasaaraba dhibaato gaarto waa loogu tagaa waa laga qaadaa shacabka wax gaaray
waa gartay waxaa jira dhowr qof oo marka la soo qaado haweenaydi ugu dambeysay gudaha magaalada Muqdisho sidaan xasuusto bishii hore saasoo kale haweenayda oo ciidamada Amisom baabuurkooda ay dardareen ayaa ayadana saasoo kale looga tagay meel wada ah ay ku dhimatay kadib eheladeeda waxa ay lahaayeen warbaahinta qaarkood ay ka sheegayeen cid xataana la soo xiriirtay may jirto marka sideed ugu hanweyntiin dadkan dhintay inay xaqooda helaan oo maaragtay aan la duudsiin
waa dadka dhintay waa shan ruux dadka dhaawaca culusa lix qofa ayagii aa sheegoo loo tegiyey saraakiishi iyo maamulkii loo sheegay dadkan magdhowgooda iyo daawadood in laga rabo ayagana ay qabteen inay bixinayaan wax soo laaban kara oo ay diidi karaan ama aano saraakiishi ciidan iyo maamul ahaanba waa loogu tegey
waa gartay ugu dambeyntii ma jirtaa waxaad kala hadasheen oo ama xeerara ama aad kala hadasheen in Amisom ay ka taxadaraan dadka shacabka waxyeelada soo gaaraysa
haa waa lagala hadlay wixii ay sameeyaanbo in ciidanka iyo maamulkaas u dhow ama shacab hadii ay cararaan Soomaaliyo laba talaabo markay qaadato ciidanka joo inta wax la yeelmo bacarir karaan marka waa u sheegney dadkii wax iyelada ay gaarsiyaan hadii aan markaas ay dibka ay geystaan loogu toogo inay dadka baxnaanayaan
taasii waxa hayd gudoomiyaha deegaanka la foole oo ka tirsan gobolka Shabeelaha Hoose ayaan Xasan Haaji waxa qadka telefoonka ugu warantay Sahra Cabdi Axmed
galab wanaagsan dhegeystayaal markaana Afghanistan Dr. Ciise Cabdi Jaamac waa dhaqtar ku sugan caasimadda gobolka Helmand ee dalka Afghanistan wuxuuna 6 sano ee ugu dambeeyay uu ka soo shaqeeyay howlaha samafalka gaar ahaan goobaha ay colaadaha ugu darin ka jiraan sida dalka Yemen oo kale hadaba wariyeena Ismaaciil Xuseen Farjar ayaa khadka telefoonka ku wareystay waxaana uu kala sheekaystay howlgalada caafimaadka iyo saameynta ay colaaduhu ku yeeshaan
bismillaahir rahmaanir rahiim waxaan ka raadiyaa Afghanistan gobol loo yaqaan Helmand caasimadiisa Lashkarka
halkaas aad ku sugan tahay waa meel durugsan oo de xasarado iyo dhibaatooyin iyo dagaalada lagu yaqaan iyo duqeymo iyo xiyaabo noocaas bal waxaan jecelahay in ku idii adigu waxaad u shaqeynaysaa in dhaqaatiirta aan xuduud lahayn shaqadaadu maxay tahay
haatan waxaan ka tirsanahay qolada dhaqaatiirta aan xuduud lahayn waxaan saraakiishan ka mid ahay imkana waxaan mas'uul ka ahay dhaqtar 400 sariirooda oo arfaanta dhaqtar specialty hospital muddo 15 sanadood ah ayuu ka shaqeynayay waxaan madax ka ahay oo ku yaala magaalada Lashkarka sida caadiga ah ee shaqada marka la kala arko waa dal barafku ka doo aad u qabow xaaladdu iska adagtay shaqada caadiga ah oo dhaqtar weyn oo 950 qof ka shaqeeyaan ayaan ku kalahaa waxay ila joogay 22 ajnabi waad garan kartaa shaqada humanitarian goob caafimaad oo interleg oo ilaa 22 qaybood oo kala duwan leh iyo shaqadeeda iyo hawsheeda waad garan kartaa oo dhaqtarku buuxo xilligan ay tahay xilli dhaxalna dadku ay dhaqtarkii buuxi dhaafiyeen ay dadku faqiirin yihiin magaalada ku nooli iyo hareeraheedu dagaal xun ka socdo aan haysan allahumma salli ala muhammad qulayl diirin badiya yaani sababta dadku qaarkood dhaqtarka usoo doontaan diirimaan qulayl darti
waan gartay marka waxa weey dhulku waa baraf
waa baraf aad u baraf alaabnimay ka taagantay
marka mana haystaan dee korontadii iyo kuleeliyaashii iyo waxyaabihii wadamada qaarkood ama dadka qaarkood ay uga hortagi jireen qabowga
dadkani waa dadka gobol waa gobol aad u khatara yani xagga cimil ahaan waa gobol inta badanna waa dhul semi desert ama saxaraa oo kale oo u eg haddana xagaagin ama waqtiga samarka wuxuu gaadhaa 3-4 ilaa 5 meel xaraaradu gaadhaa xilliga qabowgana -17 bay gaadhaa newconk ba hadle waa -15 ay sheegaysaa -15 degrees centigrade oo baraf haddana waa dad iska aan waxba haysan go' yar hogan koofiyder iska xiran waad dareemi kartaa dhibaatada iyo faqriga alaabta dagaalka haysata
waan gartaa dhinaca kalena mararka qaar waxaa jira duqeymo kala duwan iyo dagaalo iyo qaraxyo iyo waxyaabaha iyaga ku dhowdu mararka qaar cusbitaalka ma ka maqashaan oo maidin cabsi geliyaa ama dareen maidin ku abuuraan
wallaahi degmadu iska socdeen ilaa inta halkan hawlu ka socdeen ilaa 2002 ilaa imka waa goobaha aadka la isku dilo dagaalada waxa ka socdaan laakiin waa run mikala weyn waa runtaa bomka kala nooca maka miiga tuuraa maka bomka qarxaa aduu wey wada goobaska dagaal laakiin haddana dadku iska shaqeystaan si noloshooda caadiga iska wataan
adigu laftaadu waxaad hore uga soo shaqeysay dalka Yemen Yemen lafteeda maxaad ka qabanaysay
Yemen waxaan madax ka ahay dhaqtar emergency ah oo ku yaala koonfurta mid ku yaala magaalada Bale oo ku taala koonfurta Yemen iyo mid kaloo ku yaala qacda gobolada qaybta waqooyiga ku yaala ilaa 3-4 dhaqtar baan soo shaqeeyay intan Yemen joogay xilligii uu adkeeda dagaalka xun socday muddo sanadan joogay Yemen dad badan oo soomaalida oo dhibaataysan baan ka arkay oo dhan aad u weyn oo dadkiisu dhibaataysnaayeen laakiin aan caalamka ka warhayn oo la dayacay waayo caalamka kala suuriya iyo wata ayaa ka qaadatay midia
waan gartay waana usoo noqon doonaa halkan aad ku sugan tahay haatan Yemen oo kale markaad eegtid sawiradaada maskaxdaada ku jira ee aanad ilaawi doonin ee kugu soo noqnoqda maxaa ka mid a
wallaahi waxa ka mid a dadka hooska dadka aan dagaalo baran oo iska shaqeysan jiray oo cidka laga garaacayo markaa qoys labaatan qof oo xaafad ku jira, marka cirka laga soo garaaco ba kusoo dhaco labaatan kafa dhintaan oo waxyaaba aanan iloobi doonin ma inta noolahay yani dad aan waxba galabsan iska masaakiino oo yani oo dagaal siyaasadeed ku dhex dhimanaya. waxa kaloo jira waa dal nafaqo darada ku cusub tahay oo dhaqaad xirfad leeyin, laakiin yani aqoon sida loola soo loola tacaalo caruurta nafaqo darada ee ku badan Afrika oo kale.
waan gartay markaas barbar dhigtid Yemen oo kale aad kasoo shaqaysay iyo halkana joogtid, markaan ka hadlayno dhinaca nolosha iyo dadka iyo maxay ku kala duwan yihiin baad isleedahay labada dhinac?
Waxay ku kala duwan yihiin in halkan caafimaadka ayaa baaba'sanaa muddo 5-7 sanooda waxa la dhahaa disruptive health system. Marka health system guud ayaa aad yar dhulka garay, marka waxay dadku tirsan yihiin hay-adaha dadka bixiya iyo hay-adaha bini'aadnimada ka shaqeeya kuwan qoladan Afghanistan. sidaa darteed qolada kale Yemen waxay system guud dhisnaa oo ay systemka caafimaadkooda ilaa hadda u dhisay weli ma gaarin heer meelahdo health systemkiiba ka baabay ama habsan socodkii caafimaadka dalkaasi Yemen uu ka baabay, halkii sida qoladii kale gaareen ama wax laga soo bilaabay zero ever baa laga soo bilaabay howlo wanaagsan baa laga wadaa, haddana alaab lama dhayfsan karo.
kaasina waxa uu ahaa Dr. Ciise Cabdi Jaamac oo ah dhaqtar ku sugan gobolka Helmand ee dalka Afghanistan. waxa uu warramayay wariyaha v o eda Ismaaciil Xuseen Farjar. dhageystayaal, markaan aan ku nasanno kaalimihii heesaha waxaan idin soo qabannay codka Cabdidiine.
galab wanaagsan dhegaystayaal, halkaasi aad wararka iyo warbixinahaasi waa kala socotaan. Waa laanta af Soomaaliga ee v o a. qaybaha waqtiga inooga haray qodobada aad ku maqli doontaan waxaa ka mid a xuska halgamaagii dadka madowga xuquuqdooda usoo halgamay ee dalkan Mareykanka, Martin Luther King, oo dalka Mareykanka laga xusayo. Sidoo kale waxaad maqli doontaan doodii gaabnayd, waxbarashadii, iyo weliba ciyaarihii. Marka horese warkii caalamka oo kooban. Dalka Faransiiska ayaa marti gelinaya shir caalami ah oo lagaga hadlayo sidii xal nabadeed oo laba geesooda looga hirgelin lahaa Bariga Dhexe. Wasiirka arrimaha dibadda ee dalka Faransiiska ayaa sheegay in ujeeddada ugu weyn ee shirkaasi laga leeyahay ay tahay sidii miiska wadahadallada mar kale la isugu keeni lahaa Israa'iil iyo Falastiin. Waxaanu hoosta ka xariiqay inaanay hawshaasi ahayn mid sahlan. Ergooyinka ka kala socda in ka badan 70 waddan ayaa kasoo qayb gelaya shirkaasi oo axaddii shalay ka furmay magaalada Paris, waxaana sidoo kale ka qayb gelaya wakiilo kala matalaya Israa'iil iyo Falastiin. Qodobada xasaasiga ah ee shirkaasi lagaga hadlayana waxaa ka mid a muranka ka taagan dhulka Falastiiniyiinta ee Israa'iil deegaamiinta ka wado ilaa iyo bariga Jerusalem.
Mucaaradka Suuriya ayaa sheegay in ay ka qayb geli doonaan wadahadallada nabadda ee toddobaadka soo aadan ka dhici doona dalka Kazakhistan, kaas oo ujeedkiisu yahay sidii loo soo afjari lahaa colaadda 6 ka aloosan dalkaasi. Saraakiisha mucaaradka ayaa maanta oo Isniin ah sheegay in wadahadallada 23-ka bishan ka furmi doono magaalada Astana ee caasimadda dalka Kazakhistan xoogga lagu saari doono xabad joojinta arrimaha bini'aadanimada iyo xadgudubyada dowladda Bashar al-Asad. Xoogaga mucaaradka ayaa dhabarjab weyn kala kulmay ciidamada dowladda iyo xulafadeeda bishii Diseembar ee sanadkii hore kadib markii ay lumiyeen gacan ku haynta bariga magaalada Xalab.
Saraakiisha sare ee ka tirsan xubnaha uu magacaabay madaxweynaha la doortay ee Mareykanka Donald Trump ayaa sheegay in ay beddelayaan meeshii hore loogu qaban jiray shirarka jaraa'idda ee aqalka cad, iyagoo sheegay in ay u beddelayaan meel ka waasacsan amaba xoogaa ka baaxad weyn meeshii hore ee lagu qabanayay shirarka jaraa'id. Wariyeyaasha ayaa arrintaasi si weyn uga soo horjeestay iyagoo sheegay in tallaabadaasi ay dhibaateynayso sidii ay shaqadooda u qabsan jireen.
70 ruux oo ay ku jireen caruur ayaa geeriyootay kadib markii diyaarad kuwa xamuulka qaada ah oo laga leeyahay Turkiga ay aroornimadii hore ee Saaka ku burburtay meel u dhow garoonka diyaaradaha caalamiga ah ee ugu weyn dalka Kirgistan. Sida ay sheegeen saraakiisha dowladda, ugu yaraan 15 ka mid ah dadka waxa ay ku dhinteen dhulka, gaar ahaan xaafadda Dashasu oo u dhow airboorka Manas oo qiyaastii 25 kilomitir dhinaca waqooyi uga beegan caasimadda Bishkek. Ra-iisul wasaare ku xigeenka dalka Kirgistan Maxamed Kaali Cabdulqaziyev oo warbixin kooban ka bixiyey shilka ayaa sheegay in burburka diyaaradda uu sababay qalad ka dhacay bayloodka diyaaradda. Dadka dhintay ayaa sidoo kale waxaa ku jiray 4 duuliye ee diyaaradda.
halkaasi dhegaystayaal aad nagala socotaan waa idaacadda galabnimo ee laanta af Soomaaliga, idaacadda v o a oo si toosa idinkaga imanaysa Washington. Muujadaha gaagaaban, efemyada geeska Afrika, iyo internetka v o a somali.com ayaad caalamkao dhan nagala socotaan. Dalkan Mareykanka waxaa maanta looga dabaaldegayaa halgamaagii xuquuqda madaniga ah ee dalka Mareykanka, Dr. Martin Luther King. Haddaba waxaa warbixin kooban oo ka hadlaysa taallada loo dhisay Dr. King iyo sida ay dad badan taariikhdiisu u dhiiri gelisay waxay noo soo ururiyey Maxamed Cabdi Sandheere oo inala socodsiinaya.
Xuska loo sameeya Dr. King waxaa la qabtaa Isniinta 3-aad ee bisha January ee sanad walba oo maanta kale ku beegan, waana maalin fasax qaran ka ah dalka Mareykanka. Dadaalkii Dr. King uu kaga soo horjeeday kala sarreynta ayaa keenay in sanadkii 1964 la dhaqangeliyo sharcigii ilaalinta xuquuqda madaniga ah. Wixii intaa ka dambeeyey, dalka Mareykanka waxaa sharci darro laga dhigay kala qoqobka isirka ku salaysan ee ka dhaca iskuullada, goobaha shaqada, mukhaayadaha, iyo goob kasta oo dadweynu isugu yimaado. Socdaal lagu yimid magaalada Washington ayaa dhacay sanadkii 1963, markaas oo Martin Luther King uu dad gaaray 250,000 oo qof ka hor akhriyay khudbaddiisii caanbaxday ee I Have a Dream oo lagu micnayn karayo waxbaan higsanayaa. Erayo ka mid a khudbaddiisaas ayaa keenay sida taalladiisa magaalada Washington ku taala loo qaabeeyey. Taalladiisa waxaa laga arkaa isaga oo buur dilaacday kasoo dhex baxaya. Muuqaalkaas oo laga dheegtay erayo khudbaddiisa ku jiray oo ahaa iyadoo oo buurtii quusta laga soo dhex baxayo ayaa waxaa la arkayaa dhagaxii rajada. qaabaynta taalada Dr. King waxaa lahaa nin farshaxan yaqaan ah oo Shiinaha ah kaasoo ku guuleystay tartan ay kula jireen qiyaastii 1000 tartame oo kale. Magaca ninkaasi waa Lei Asian. Weedho uu Dr. King caan ku ahaa ayaa Mr. Asian ku xardhay meelo ka mid ah taalada halgamaagan. Mid ka mid ah hadalladaas ayaa odhanaya cadaalad la'aan meel uu ka jirtaa waxay khatar ku tahay cadaaladda meel walba taala. Xuska taariikhda Dr. King oo toddobaadkan socday ayaa dad badan uga faa'iideysteen inay ku dibad baxaan madaxweynaha la doortay Donald Trump oo xilligii ololaha ku jira sheegay inuu dib u celin doono dadkan sharciga ku lahayn dalka Mareykanka. Toddobaadkan waxaa dibadbaxyadaasi ay ka socdaan 56 magaalo oo Mareykanka ku yaala. Gustavo Torres oo ka mid ah dad ku dibadbaxaya kaniisad ku taala magaalada Washington, taasoo lagu magacaabo Metropolitan African Methodist Episcopal Church, ayaa muujiyey sida uga soo horjeeda musaafuriinta dadkan Mareykanka sharciga ku lahayn.
We bring our people in unity, African American, Asian American, Latinos, to fight for immigration reform. We believe that right now...
Dadkeena waxaan isugu keenaynaa si loo midoobo African American, Asian American ama Latino si aan ugu dagaalano wax ka qabashada arrinta socdaalka. Waxaan hadda rumaysanahay in jamhuurigu ay fursad haystaan maxaa yeelay waa kuwa madaxweyne Obama ku eedeeyay inuu joojiyay wax ka qabashada arrinta socdaalka. Hadda iyaga ayaa haysta aqalka sanadka, aqalka hoose iyo aqalka cadintaba ayuu yiri. Magaalada Washington DC ayaa la filayaa in dad aad u badan ay soo galaan maalmaha soo socda, dadkaas oo qaar ka mid ah ay u imanayaan ka qaybgalka xafladda caleemasaarka Donald Trump, halka kuwa kalena ay u imanayaan sidii ay isaga ugu dibadbixi lahaayeen.
Mahadsanid Maxamed Cabdi Sandheere oo warbixintaasi nala socotiin halkaad ka dhageysanaysaan waa VOA Washington.
galab wanaagsan dhegeystayaal, markaan ku soo dhawaado xubintii dooda gaaban waxaa Muqdisho ku soo diyaarisay wariyaheenna Zeynab Abuukar Maxamed.
Kulanti wanaagsan dhegeystayaal, ku soo dhawaada xubinta dooda gaaban waxaan dooda ku eegi doonaa aragtida gudoonka cusub ee baarlamaanka Soomaaliya laga qabo iyo waxa laga fili karo. Waxaa dooda igala qayb galaya Yaasiin Maxamed Bucul, xildhibaan hore oo baarlamaanka Soomaaliya ka tirsanaa, iyo Cabduqaadir Aadan Jaamac oo ka mid ah aqoonyahanada ku sugan magaalada Muqdisho. Waxaana hadalka ku horeeyay Yaasiin Maxamed Bucul.
Marka hore waa salaamaya ummadda Soomaaliyeed. Marka labaad, gudoonka baarlamaanka ee hadda la doortay waxba horta kama duwana waa gudoonkii hore, gudoomiyihii hore iyo ku-xigeenkiisii, hal nin oo gudoomiye ku-xigeenka labaad oo isaga laftiisa hore u soo maray baarlamaankii ku meel gaarka ahaa ayaana aan ka tirsanaa ay weeyaan. Marka horta isbeddel oo muuqda oo baarlamaankii ka dhacay horta ma jirto, laakiin sababaha ku kaliftay ama sababa ayaa ku timid tanna oo ugu horeyso inay xaaladda siyaasadeed ee dalka, qaabbeeleedka dowladda lafteeda lagu saleeyo ama dadku fikir ahaanba ay ka qorsoon tahay, laakiin hoos ahaan dadku ay u aamisan yihiin in qaabbeeleed lagu saleeyo. Waxyaabo badan baa u sababay in gudoonkan markaas uu saa ku soo noqdo, dareenkayga aan qabo anigu fikir ahaan. Laakiin waxa weeye realityga dhabta ah Soomaaliya marxaladaha qaarkood waxaad moodaa inaan weli wax isbedeli ka dhicin dalka Soomaaliya. Waxba kama duwana nidaamkii hore iyo sistemkii hore maa weli lagu jiraa ilaa hadda 2012-2013.
Waad mahadsantahay Yaasiin, dib baan kugu soo laabanayaa su-aashaas mid la mid. Cabduqaadir Aadan Jaamac, aragtidaada gudoonka cusub baarlamaankee la doortay?
Runtii horta baarlamaanku way isbedelay, wuxuu isku bedelay baarlamaanka tiro ka badan, tiro cusub oo badanaa soo gashay oo noqon ka dhab 153. Waxaan u malaynayaa 135 or 43 meerahaasa baa cusub. Marka waxaan filayaa gudoonka baarlamaanka soo loabashadiisu marka loo fiiriyo dadkii la tirtamayay gudoonka ma ahayn dad oo maaragtay u dhigma asaga. Markii loo arka aqoonta iyo experience-ka uu lahaa baarlamaankii uu ku soo shaqeeyay iyo shaqooyinkii hore uu soo qabtay, anoo marka ku salaynaya waxa isbedelku iimaan waayay waxay ahayd miisaanka dadka la tartamayay ayaan aqoonta baarlamaanka hagi karin. Marka saasan ku micnaynayaa in soo laabashadiisa gudoonka baarlamaanka.
Marka la eego gudoonka la doortay, laba ka mid ayaa soo laabtay oo gudoonkii hore ah, midna baarlamaankii ka horreeyay uu ka tirsanaa. marka ma la dhihi karaa sidii hore ay wax u shaqeynayeen ayaa haatan dib loogu laabtay Cabdiqaadir?
Maya, ma ku socon kadho sabab waxayse ugu socon karin dadka horta baarlamaan baa wax bedela, ma ahan hoggaanku asagoo keligii socon ma bedeli karo. Waxaan filayaa baarlamaanka cusub oo anigu aan arkay oo macallimiintaydii iyo dadkii isu jaamacadaha ahayn ay soo galeen inay wax badan ka bedelaan. Sababaha ay wax uga bedelayaan gudoonka laftigiisa hadda waxyaalaha lagu doorto waxaa kamid ahaa waxaa su-aalihii ugu badnaa la weydiiyey waxay ahayd maxaad institutionkaagu institution madax banaan ma noqonayaa oo aan hoos tegin madaxda qaranka markaas sidii kuwii hore oo kalaba. Ballamihii la qaaday ama gudoonka ballamihii lala galaa waxaa kamid ahaa inuu institution madax banaan noqdo institution. Waanu institution hoostaga madaxda usan noqon. Waxaana ka duwayaa dadka cusub oo baarlamaanka soo galay oo activist-aha.
Haye Yaasiin, soo ma dhici karto inay ka duwanaan karto wixii horey u jiray marka la eego ballanqaadyadii ay ka sameeyeen baarlamaanka oo ay sheegeen in wixii hore cashar laga qaadanayo isbeddel ay la imaan doonaan?
2012 waxaa la islahaa saas oo kala dhacday oo majority-ga waxay ahaayeen dad cusub, balse haddana wax isbedelay oo muuqaal ahaa xildhibaanadii hore unbuu la mid dooday. Laakiin hadda waxaa laga sugaa hadday iyagu dee taye iyo tilmaanayeenba ay waxyaa waaya aragnimo ay ku salaysan tahay eegaan in gudoonku maadaama gudoonkii hore yahay in ay ugu noqdaan dadkii jahaynaya ee maamulkaasi kula xisaabtamaya. Kasoo qaad hadda gudoonkan cusub ee maamulka hadda baarlamaanka waqtigii ugu horeysay 2012-kii maamulkii isbeddelka waxyaalihii islahaa baarlamaanka uu bedeliye waxaa ka mid ah ay ku fashilmeen hindise sharciyeedkii dhismaha maamulka gobollada degmooyinka oo la sugayay inta xukuumaddu ay keentay baarlamaanka siiyay halkii xukuumadda ay kula xisaabtami lahaayeen in mashruucaas la hirgeliyo ayaa waxa ku qasbanaatay in sharci aan haba yaraatay meel uu kasoo maray jirin baarlamaanka in lagu sameeyo maamulo goboleedyo oo dowlad goboleedyo markii dambe isu bedelay oo taasoo salkii ku noqotay in maanta ayagu ay sheegeen in la soo dhiso maamulkii qaranka xildhibaanada iyadoo uu gudoonkii baarlamaanku ogolaaday wax loo bixiyay madasha qaranka oo sharciyad baarlamaanka aan ka haysan markii horena oo sharciyeysan baarlamaanka soo marin intaas ma uu isagii laftiisii gudoonkii baarlamaanku qayb ka noqday in madashii qaranka wax loo bixiyay ay ka noqdaan oo maanta soo hagtay nidaamka hadda la isugu keenay. Marka waxaan qabaa anigu in nidaamkii hore 2012-kii in dib loogu laabtay oo wax isbedela oo moodo hadda ilaa hadda la tilmaami karaa aan meesha ka dhicin. Midda kale gudoonka baarlamaanka marka la soo sharaxayo Soomaalidu imika waxay ku saleeyeen wax la yiraahdo activity ama beelahaan Soomaaliya horumar gaari maysa ama qara Soomaaliyeed dhismi maayo inta loo xisaabtamay ama loo reer hebelba gudoomiyaha baarlamaanka iska leh reer hebelba madaxweynaha leh reer hebelba ra-iisul wasaaraha leh inta fikirkaasi uu jiro baarlamaankii magacaasina uu ku jiro waxba horumar la gaari maayo taasaana dib u dhac keenaysa.
Haye Cabdiqaadir Aadan Jaama.
Waa mahadsan yahay walaalkay Zeynab. Horta mar kasta waxa lagu saleynayaa anaga hadda dowlad 4 sano dowladdeeda dowladku meel gaar ka baxday weli waxaa jira dhaliilo oo eedaha dowliga lagu eedeynayo waana jireen. Soomaaliya waxaan malaynayaa dowladdii ugu horreysay oo ka baxday ku meel gaar tana ugu horreysay. Waxaan filayaa aasaaskii baarlamaanka inuu hadda dhisan yahay laakiin baarlamaanadii hore ay ahaayeen kuwo boorso lagu rusiday. Aniga aad aan ugu mahadcelinayaa ninkii Professor Jawaari aasaas baarlamaan ama xaruntii aan la dhisin hadii la rabo yaan la revision si fiican loo sameeyo laakiin aasaas iyo leases iyo quorum macnaha wax fayl leh oo rasmi ah baarlamaanka sagaalad baa jiray. Kana waxaan u malaynayaa kii tumnaad oo kii labaad inuu noqdo. Marka horta institutionadeeda dhan baaba iska burbursanaan haddeeran kowna. Marka waxaan filayaa qof ilmaha hadduu dhasho isla markiiba inuu istaagi karo wuxuu u baahan yahay bilo iyo sanadyo. Waa run waa jidha baarlamaanka la afduubay 2016-kii markii doorashada la aaday waxaana keentay waxaan oran karaa wixii waxaa jira institutionada maamul goboleedyada waa awood la siiyey. Awoodda qolada la rabaa inay awooddooda dhinto oo magac awooddooda ay gaabisana waxa weeye baarlamaanka. Marka waxaan filayaa baarlamaanka ayaa ka gaabiyey oo aan sharciyadii loogu talagalay maamul goboleedyada aan ansixin. Marka taasaa keenaysa in awooddooda ay maamul goboleedyada la wareegaan.
Marka haye Yaasiin, waad dhegaysanaysaa dooda iyo aragtida Cabdiqaadir Aadan Jaamac.
Markaan fiiriyo habdhaqankii baarlamaankii kubelgaadhka ayaan ka tirsanaa anigu sababsi ka bacdi iyo sahaysad ka bacdi wuxuu ku dambeeyey wixii loo yaqaanay Kampala Accord oo dawladnimadii 2012-kii ay ka soo baxday. Kan hadda marka loo eego isqabqabsigii bid ka sii daran oo laba ra'iisul wasaare adoogeyd annagoo islaahay markii horumar kale iyo waxyaabo badan kii hore laga korsaday ayaa kan bedeli kara. Ayaa hadana waxay ku dambeysay in maanta wax loo bixiyay madashii qaranka ay maanta abuurto systemkan maanta hadda aynu aragno oo ka bedelankii hore. Marka haddaan runta loo waacan ama runta loo noqon in isbeddel rasmi ah ma iman karo, bilaadiguna waxa weeye waa in ku salaysnaado noloshiisa xaqiiqda dhabta ah. Laakiin hadday caadfad iyo noqoto iyo interest iyo ay noqoto in reer hebelnimo lagu naasmo siyaasadii dowladnimada iyo maamulkii dalku, waxba ma tarayso waxaasi.
Gabagabada doodaan isla soo gaarnay. Doorashadii guddoonka baarlamaanka waa uu soo gabagabeeyey, inkastoo tii madaxtinimada dalka ay weli harsan tahay. Maxaa isbeddel laga fili karaa baarlamaankan cusub 10-aad? Cabdiqaadir Aadan, jaamacan ku horeynaya.
Waxaan filaynaa rajada shacabka ka sugayaan baarlamaanka inay najiito mid aan kasii fiican ay noqon doonto. Guddoonka iyo labada guddoon ku-xigeenna waxaan leeyahay Soomaalidu rajo fiican iyo ifaalo fiican inay muujinaysaa adunkuna halayn ka arko natiijadii dadku ay kugu hambalayeen. Saasaan leeyahay.
Yaasiin Bucul, adigoo soo koobaya gabagabadina waan isla soo gaarnay. Marka laga tusaale qaato natiijadii dhacday doorashada guddoonka, maxaa la fili
karaa? Waxa la fili karaa haddii laga tago sharciga iyo nidaamka iyo kala dambeynta iyo mas-uuliyadnimada oo baarlamaanku dadka Soomaaliyeed ay ka sugayeen oo ay ka filayaan inay helaan wax ka duwan kii hore. Haddii aan laga tegin runtii inaan wax isbedelaya aan jiri doonin, waayo waxaad ku garan kartaa hadda dhawaaqyada ka soo baxaya waad aragtaa maamul goboleedyadii shalay toola baarlamaanka laftiisu ka yimi in hadda maanta najiito xumo ka soo socoto oo sharcigii iyo nidaamkii iyagu ay samaysteen ay hadda maanta gacmahooda ay ku burburinayaan oo ay samaynayaan in nidaam cusub iyo maamul kala dambeyn leh oo kale meeshaas ay ka dhalato oo hadda xitaa faragelin dibadda la filayo inay ugu tagaan oo lagu sameeyo hadda. Taasi waxay keentay aqoon darrada iyo dadka Soomaaliyeed indhaha iska tuuriyeen jacaylka shakhsiyadka iyo qabiilka iyo qofka ayaa maanta waxaynu ku salaysannahay inaynu sida doono nolol dhaqmo. Taasaan marka rajo filayaa insha allah inuu isbeddel ay ku keeno oo baarlamaankan uu maanta noqdo kii dalkii dadkan waxay dadku arkay rajada dadka way arkayaane inaanay maanta rajada intaa yar indhahaas loo fiiqay maanta ay baabiin.
Xubintii dooda gaabana maanta intaa haynoo joogto waxaa dooda igala qayb galay Yaasiin Maxamed Bucul, mudana ka tirsanaa baarlamaankii hore ee Soomaaliya, iyo Cabdiqaadir Aadan Jaamac oo ka mid ah aqoonyahannada ku sugan magaalada Muqdisho. Inta aynu ku kulmi doono doodan mid la midna nabadgelyo.
aad ba mahadsan tahay Seynaba Bukar Maxamed oo dooda gaabanina socodsiinaysa halkad ka dhigaysanaysan waa VOA Washington. Haatana waa xubintii waxbarashada. Barkhad Maxamuud Kaariye ayaa inoo soo diyaariyey.
kulanti wacan oo wanaagsan dhegeystayaal, waa mar kale iyo barnaamijkii waxbarashadoodii ka imanaya Hargeysa. Marka laga hadlayo qaab nololeedka Soomaalida, inta badan doorar kala duwan ayay haweenku kaga jiraan, kuwaasoo kaalin lexaadle buuxiya. Haddii ba ay dhacdo in qof guul ka gaaro heerarka waxbarasho, waxaa hubaal ah in doorka hooyadu aanu ka madhnayn. Waxaana waxbarashadu ka mid tahay meelaha inta badan looga baahan yahay taakuladooda. Dareenka muhiimadda haweenka ee dhinaca waxbarashada ayaa muddaba ka jiray wasaaradda waxbarashada Soomaaliland, waxaana taasi keentay in qiimeyn dib loogu sameeyo goobaha waxbarasho, gaar ahaan dugsiyada dowladda ee haweenku wax ka dhigaan. haddaba natiijo noocma ayaa ka soo baxday qiimeyntaasi. Waa kan Maxamuud Cabdisheekh, madaxa waxbarashada hay-adda UNICEF oo ka mid ah kuwa la shaqeeya wasaaradda waxbarashada.
Waxaa la arkay oo aan wasaaradda isla garanay inay baahi weyni jirto in waddanka loo tababaro hablo maamulayaal noqda. Runtii waddanka Soomaaliland marka la eego waxaa ka jira 1200 oo iskuul baa ka jira. 1200 iyo iskuul 82 keliya ayay maamulayaalka yihiin hablo ka yihiin. Marka macnaheedu waxa weeyaan 1200 oo maamule 82 keliya ayaa ka abla hablo. Deedna waxaa la arkay inay baahi weyn ka jirto. Waxaa hubaala in hooyadu kaga fiican tahay daryeelka. Iskuulada hoosana waxaa adduunku isla garansan yahay haddii hooyooyinka loo dhiibay maamulayaal noqdaan inuu iskuulku noqonayo sidii guri oo kale, oo daryeelkii oo kale helayo, oo hooyadii iyo naxariistii u helayo oo maamulo ah.
baahida inta leeg buuxinteedu waxa keentay wasaaradda waxbarashada guud ahaan gobolada ka soo xisho 13 hablood oo loo tababaray xirfada maamulka iyo maaraynta dugsiyada waxbarashada taasoo muddo 2 sano ah ay baranayeen waxaana waxbarashada ku qaadanayeen jaamacadaha Nugaal ee Laascaanood Burco Hargeysa iyo Camuud ee Boorama haweenkan toddobaadkii hore ay waxbarashadaasi soo gunaanadeen waxaana munaasabad loogu qabtay Hargeysa inta badan cid kasta oo waxbarata ma hesho fursad ay kaga hawlgali lahaayeen dalka wixii ay barteen hadaba maxamuud abdu sheekh ayaan weydiiyey markale in macallimiinta loo tababaray ay sidii kuwii ka horeeyay kala siman yihiin fursad la'aantaasi iyo inuu jiro qorshe loogu talagalay
ee qorshe waxa weeye wasaaradda aan ku heshiinay oo wasiirka waxbarashada ee tacliinta sare ee mudane Cabdullaahi Ibraahin Habane oo halka ka sheegay oo ballan ku qaaday waxa ahayd intayna dhammaan bishan January ee aan ku jirno in hablahaasi in ka badan 150 maamulayaal ay u qaadanayaan wasaaradu qaadanayaan markii hore qorshaha mashruuc saas u ahaa inta hadhayna ay ka dhigayaan kormeerayaal dugsi iyo ay ka dhigayaan inta kalena in hadha oo moogtahay hadhow kolba inta waqtigu soo baxo marka hablahan waxay noqonayaan halka loo socdo weeyaan wixii ay bareen inay ku shaqeeyaan wasaaraduna ballanta way qaaday qorshuhuna saas u ahaa waxaan rajaynayaa inay maamulayaal noqdaan wax badan ka bedelaan tayada waxbarashada oo ujeedadu tahay tayada waxbarashada dugsiyadeena waliba aasaasigii hoose inay ka bedelaan wayna hawlgeliyaan ballantaasna kala qaadan
dhegeystayaal waxaan intaasi ku soo gunaanadeenaa xubinta waxbarashada toddobaadkan oo idinka imanaysa Hargeysa waxaan idinla socodsiinayaa anigoo Barkhad Maxamuud Kaariye intaanu toddobaadka dambe mid la mid ah ku kulmeyno waxaan idinkaga tagayaa amaana Allah.
Aad buu mahadsan yahay Barkhad Maxamuud Kaariye halkaad naga dhageysanaysaan waa VOA Washington xubinta waxbarashada intaad idinku soo dhaafno haatana ciyaarihii waxa u diyaara Nuur Xasan Nuur Bukhari.
kulanti wacan dhageystayaal ku soo dhawaada barnaamijka faaqidaadda ciyaaraha aan ku bilowna ee kooxda qaranka Senegal ayaa guul ku bilaabtay kulankeedii ugu horeeyay ee koobka qaramada Afrika kadib markii ay xalay 2 gool iyo eber uga awood sheegatay Tunisia ciyaar ka tirsanayd gruubka B goolka koowaad waxaa daqiiqadii 10aad Senegal rigoore ugu dhaliyay weeraryahanka kooxda Liverpool Sadio Mane kadib markii xirada ganaaxa lagu lagday ciyaaryahan Chiqui Keyote goolka labaadna waxa ku diray ciyaaryahan Kara Mbeumo daqiiqadii 30aad ee ciyaarta Tunisia fursado badan oo soo maray kama aysan faa'iideysan gaar ahaan Yusuf Maskini oo iska qasaariyay fursado muhiim ah ciyaartoyda macallin Cali iyo Ciise ee xulka Senegal iyaga ayaa hadda gruubka B 3 dhibcood ku hoggaaminaya guushaasi ayaana ka dhigtay in ay ka mid yihiin dalalka loo saadaalinayo inay ku guuleystaan koobka qaramada Afrika ee sanadkan Senegal waligeed kuma aysan guuleysan koobkan 10 sano jirka ah hal mar ayay ku sagatay sanadka 2002 markaas oo ay Cameroon kaga adkaatay rigoorayaal ciyaartii kama dambeystay ahayd Tunisia hal jeer ayay qaaday koobka waxaana ay ahayd sanadka 2004 ciyaar kale oo ka tirsan gruubkan ayaa waxa ay xalay dhexmartay Algeria iyo Zimbabwe waxaana ciyaartan ay ku dhamaatay barbardhac 2-2 ah Zimbabwe oo kulankeedii ugu horeeyay ee koobka qaramada Afrika xalay safatay tan iyo sanadka 2006 ayaa tan iyo dhamaadkii ciyaarta ku hoggaaminaysay 2-2 ka hor inta uusan goolka barbaraha daqiiqadii 28aad uusan xulka Algeria u dhalinin ciyaaryahan Riyad Mahrez Mahrez oo afka hore ugu ciyaaray sidoo kale kooxda Leicester ee dalka Ingiriiska isaga ayaa gool u dhaliyay daqiiqadii 12aad ee ciyaarta kooxda qaranka ee Algeria laakiin Zimbabwe ayaa markii ugu jawaabtay 2 gool oo ay u kala dhaliyeen ciyaaryahanada Mahashi iyo ciyaaryahanka kale ee Nayasha Mushekwi labadan kooxoodba Zimbabwe iyo Algeria waxa ay leeyihiin min hal dhibic caawana 2 kulan ayaa dhici doona ciyaarta koowaad waxay dhexmari doontaa Ivory Coast iyo Togo Moroccan waxay la dheeli doontaa xulka qaranka ee Congo dhinaca Yurubna ciyaar xiiso leh oo ka tirsan horyaalada Spain, Ingiriiska iyo Talyaaniga ayaa dhacay dhinaca Spain kooxda Real Madrid ayaa la kulantay guuldaradeedii ugu horeysay tan iyo bishii April ee sanadkii hore kadib markii ay xalay kooxda Sevilla kaga badisay 2-2 guuldarada Real ku dhacday ayaa waxa ay ka dhigan tahay in halkaasi ay ku soo gabagabowday 4 kulan oo isku xigta oo aanan laga badin Real iyada ayaa goolka la hormartay waxaana rigoore ugu dhaliyay Cristiano Ronaldo laakiin gool uu Sergio Ramos kooxdiisa ka dhaliyay ayay Sevilla ku bareejisay Real halka goolka guushana uu Sevilla dhamaadkii ciyaarta u xaqiijiyay ciyaaryahan Steven Jovetic oo dhaliyay goolkiisii labaad muddo 7 gudihiis ah tan iyo markii uu kasoo wareegay kooxda Inter Milan ciyaaraha kalena Barcelona sabtidii ayay 5 gool iyo eber ku dharbaaxday Las Palmas. Valencia waxa ay 2 gool iyo gool ku dubatay Espanyol. Athletic Madrid waxa ay gool iyo eber ku garaacday Real Betis. Halka Granada iyo Osasuna ay ku kala baxeen barbardhac gool iyo gool ah. Real kala liiga waxa wali hoggaanka u haysa Real Madrid oo ka horka ay 4 dhibcood. Waxa kaalinta labaad ku jirta Sevilla oo leh 9 dhibcood. Barcelona ayaa soo ciriirsatay booska saddexaad oo leh 8 buundo. Horyaalka Ingiriiska ee Premier League haddii aan eegno kooxda Manchester City ayaa u muuqatay in ay ka dhacday loolanka ay kooxaha waaweyn ugu jiraan hanashada horyaalka kadib markii ay xalay 4 gool iyo eber ku khasaartay kooxda Everton. Guuldaradaasi waxay Manchester City biday in ay 10 dhibcood ugu jirsadaan kooxda horyaalka hogaaminaysa ee Chelsea oo sabtidii 3 gool iyo eber ugu awood sheegatay kooxda Leicester. Kooxda Manchester Unitedna waxaa dhamaadkii ciyaarta guuldarro ka badbaadiyay weeraryahankooda Ibrahimovic ciyaar ay xalay ay la dheeleen Liverpool. Liverpool iyada ayaa goolka la hormartay waxaana rigoore ugu dhaliyay Milner laakiin gool uu madaxa ku dhaliyay Ibra daqiiqadii 84aad ayaa United uga badbaaday guuldarro kula dhici lahayd garoonkeeda. Ciyaaraha kalena Arsenal waxay 4 gool iyo eber ku karbaashtay Swansea. Sidaasi si la mid ah waxaa u badisay Tottenham oo 4 gool ku xaaqday kooxda West Brom. Horyaalka waxaa 2-0 dhibcood ku horkacaysay Chelsea. Waxaa kaalinta labaad ku jirta Tottenham iyo Liverpool oo isla wadaaga min 5-4 dhibcood. Booska saddexaad waxaa ku jirta Arsenal oo leh 4-4 dhibcood. Ugu dambeyntiina horyaalka Talyaaniga waxaa xalay guuldarro ay qabsatay kooxda hogaaminaysa ee Juventus kadib markii ay si la yaab leh uga badisay kooxda Fiorentina oo ku garaacday 2 gool iyo gool. Labada gool oo ay Fiola ku badisay waxaa u kala dhaliyay Nikola Kalinic iyo Milan Badic. Goolka calanka Yurba waxaa siiyey Gonzalo Higuain. Juventus hadda waxay 1 oo kaliya ka hoosay ka horeysaa kooxda ku soo xigta ee Roma oo xalay gool iyo eber uga badisay kooxda Udinese. Laakiin Juventus waxaa weli u harsan 1 oo aysan ciyaarin. Ciyaaraha kalena Inter waxay sabtidii 3 gool iyo gool ku garaacday kooxda Chievo. Genoa waxay 4 gool iyo gool ku cuntay Cagliari. Caawana Milan ayaa la ballansan kooxda Torino. Dhegeystayaal, xubinta ciyaarahana waa naga inta.
Aad buu mahadsanyahay Nuur Xasan Nuur Bukhari oo inala socodsiinaya ciyaaraalka ka dhigaysanaysaan waa VOA Washington. Haatana dhinacii heesaha qadarka waqtiga inooga harsan aynu ku nasanno.
Codkaasi Qatar Daahir Cige ayaan dhageystayaal ku soo gabagabeynaynaa idaacaddeenna galabnimo oo ay halkan si wada jir ah idinkala socodsiinayeen anigoo ah Nuur Xasan Nuur iyo Sahre Ciidla Nuur. Tan iyo caawa fiidkii waa VOA oo idin leh sidaa iyo nabadgelyo.